всяка шапка крие в себе си по една приказка. Ако ви се случи, например, да намерите шапка на готвач и ако я повдигнете леко, от нея непременно ще излезе приказка за готвач. Така от шапките можете да научите за заетия човек, за фонтаниера и за цигуларя, който вървял преди пролетта. Хайде сега, тихо-тихичко, да повдигнем първата шапка. Имаше един много зает човек. Той беше толкова зает, че нямаше дори свободна минута. Една вечер, като си лягаше, стори му се, че е забравил нещо.
Какво ли може да съм забравил? Какво ли може да съм забравил?
Рече си той.
Чудно, чудно, чудно. Всичко свърших за днес, а като че ли съм забравил нещо, като че ли съм забравил нещо, я да проверя в бележника си.
Трябва да ви кажа, че заетият човек имаше един бележник, в който бяха записани всички несвършени работи и някои от свършените. Той отвори бележника си и остана страшно учуден. Всички несвършени работи бяха оживели. На първата страница, край малка обощарска масичка, седеше обощарят Иван.
При мен е първата несвършена работа,
промърмори той.
Но ако за тебе е несвършена, за мен работата е свършена. Защото обувките ти отдавна са готови. Много съм тъжен, понеже ти не идваш да си ги вземеш и да ме похвалиш.
Извинявай, но какво да правя като съм зает? Какво да правя като съм зает?
Опита да се оправдае заетият човек.
Като си толкова зает, тогава ще ходиш бос.
Каза обощарят и се обиди и обърна гръб и въобще не искаше да говори повече. Заетият човек погледна старичките обувки на краката си, въздъхна и прилисти другата страница. На нея имаше тави с пресни орехови кифлички, а около тях се разхождаше продавачка.
При мен е втората несвършена работа, не ме ли познахте?
Провикна се тя.
Аз продавам орехови кифли в отсрещната хлебарница. Не съм ви виждала скоро, какво ви е, да не сте болен.
Здрав съм, но нямам никакво време, нямам никакво време.
Наведе глава заетият човек.
А кифличките, кифличките, все така ли са хубави кифличките?
Все така са хубави,
отговори продавачката.
Но вие няма ли да дойдете да си хапнете? От един месец висят във вашия бележник и вече им омръзна. Помиришете цялата страница ухаена пресни кифлички.
Заетият човек помириса и каза: Ох,
но едно е да ти мирише на кифли, а друго е да си ги хапваш.
И понеже много му се прияде, а кифли нямаше, той прелисти другата страница. Пред него застана едно съвсем непознато момиче. Ей, аз съм третата несвършена работа и съм любимата ти песен, рече тя. Ти все нямаш време да ме чуеш. Искаш ли да ти попея? Моля те, съгласи се. И заетият човек се съгласи, защото какво друго му остава, след като има толкова несвършени работи. А момичето запя.
Заед ли е човек, той може да забрави, че слънцето е светло и добро, че птиците с криле небето посребряват, че пеперудите с са от стъкло. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Може да пропусне, да набере на майка си букет. Той може да обърка обед с закуска и да сгреши в броенето до пет. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Спокойна да пристигне вечерта. Трябва две минути на ден да отделите за вашите обичани неща. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла.
Песента, заетият човек поблагодари и затвори бележника. Отвътре се дочу шушукане и смях. Несвършените работи се играеха на криеница. А заетият човек си рече:
всички тези несвършени работи наистина са несвършени, но на мен ми се струва, че съм забравил още нещо, още нещо съм забравил, още нещо.
И докато си мърмореше несвършени, забравени, несвършени, забравени, несвършени, забравени, той видя на масата една бележка, на която пишеше: мили сине, аз взех обувките ти от обущаря и го похвалих. В чекмеджето на масата съм оставила една орехова кифла. Нали ги обичаш? Купих и плоча с любимата ти песен. Лека нощ. Тогава заетият човек се сети, че това, което беше забравил, е да пожелая лека нощ на майка си. И той веднага отиде и го направи. Когато се върна, отвори бележника си и пусна всички несвършени работи да си отидат по домовете. Един цигулар, който вървеше преди пролетта. Той беше много добър цигулар и без него пролетта не можеше да направи нито крачка, защото неговата музика стопяваше снега, събуждаше първите цветя и треви и разваляше настроението на снежните човеци. Разваляше го, истина ви казвам, понеже снежните човеци са много мързеливи и никак не им се ходи чак на Северния полюс. А когато цигуларят засвиреше, снежните човеци неохотно се строяваха в колона по един, раз, два, заминаваха за Северния полюс, за да чакат следващата зима. Един ден пролетта каза на цигуларя: о, цигуларю, който превръщаш в музика всичко, до което се докоснеш, иди и провери, моля ти се, дали не сме пропуснали някой град, защото ако сме пропуснали, много ще се изложим. А цигуларят отговори: о, пролет, която превръщаш всяка музика в цвят, ще отида и ще проверя, да не би случайно да се изложим. И цигуларят влезе в един град, после във втори, после в трети и видя, че всичко се е разпролетило. Цветята се бяха събудили и пременили, а пролетта ги беше изрисувала майсторски. И като огледа делото на пролетта, цигуларят видя, че това е едно добро дело и си тръгна успокоен. Но докато си вървеше, той си рече:
аз, който превръщам всичко около себе си в музика. Като бях в първия и във втория и в третия град, видях, че всичко е наред. Но я да взема да отида в четвърти град, та да бъда съвсем спокоен.
И като каза това, отиде. Още щом стигна в четвъртия град, разбра, че градът е пропуснат. Нямаше нито цветя, нито треви, нито пеперуди. Но и сняг нямаше, казвам ви, нямаше нито снежинка. Само на покрива на една малка къщичка на края на града се белееше голяма преспа сняг. Цигуларят каза на себе си:
аз, който превръщам всичко в музика и разтопявам снега и леда, съм много озадачен. Този град не е пролетен, защото е пропуснат. А не е и зимен, защото няма сняг. Вероятно е бил пропуснат и от зимата. Значи, това е един странен, четвърти, два пъти пропуснат град. И я да проверя кой живее в тази къщичка, която ми се вижда много тайнствена.
И като се приближи до къщичката, цигуларят рече:
ей ти, който живееш в тази къщичка, ако не умееш да превръщаш всичко около себе си в музика, и ако не умееш да превръщаш музиката в цвят, какво тогава умееш?
Прозорецът се отвори и в рамката му се появи един човек с бяла шапка и заледени мустаци. И той рече:
умея да поправям хладилници и да продавам сладолед.
А цигуларят попита:
ти, който умееш да поправиш хладилници и да продаваш сладолед, ще ми обясниш ли какво се е случило с вашия град? И наистина ли той е странен, четвърти, два пъти пропуснат град?
А човекът отговори:
за всичко съм виновен аз.
Много обичам зимата. И понеже много я обичам, изобретих един голям хладилник. И когато дойде снега, аз веднага го прибирам вътре, да през лятото да си правя от него парзалка. От време на време децата идват под прозореца и ми се молят да им дам малко сняг, ама аз нищичко не им давам, нищичко не им давам аз, макар че ми е много мъчно за тях. Честна дума, много ми е мъчно, дори нощем не мога да спя. Егоист съм, мисля само за себе си, но какво да правя като съм такъв?
Цигуларят рече: ха-ха, много лошо и много тъжно.
Нищо. Сега аз ще изсвиря една мелодия и ще изпея една песен, та дано разтопя този сняг, който си събирал в хладилника.
А човекът каза:
много ще ти бъда благодарен, защото искам да се поправя, искам да се поправя, но се съмнявам, че нещо ще се получи.
И цигуларят запя.
И да преобърне пряка новичката шапка. Нека да е пролет на водата, дето ще я пие днес пчелата, а децата от листо изпила.
Когато песента свърши, върху покривът на къщичката снегът продължаваше да се белее, а поправячът на хладилници продължаваше да гледа тъжно. Тогава цигуларят реши, че сам няма да може да се справи, качи се на един облак и отиде направо при слънцето, за да му поиска съвет. Слънцето беше много мъдро и то му отговори така. Аз мисля, цигуларю, който превръщаш всичко в музика, че в сърцето на поправяча на хладилници има няколко снежинки. Ако те се разтопят, много е лесно да се стопи и останалия сняг.
Като чу съвета на слънцето, цигуларят веднага разбра какво трябва да прави и когато се върна при все още тъжния поправяч на хладилници, той го попита: Ей, кажи, моля те, какво друго обичаш, освен зимата?
Освен зимата, аз обичам минзухари. Преди много години видях веднъж един минзухар. И от тогава ми е ужасно мъчно, че не съм виждал, защото при мен винаги е зима.
Тогава цигуларят махна с вълшебния си лък и пред него се появи един градинар. И градинарят изпя такава песен.
Цвет на пролет цвете нарисува и го с чудни дарове дарува. Па му духна жълтото кълпаче и го кръсти минзухар юначе. Покачи се минзухар на коня и препусна ветрове да гони. Папа зима, нали си е стара, рече да над хитри минзухаря и му дума.
Я поспри, поспри се малко, да се върна, че ми става жалко. За моите ледени висулки. Ох! Дай ми време нещо да им кажа и да си прибера багажа.
А пък минзухарят те и рече: тръгвай, бабо, време ти е вече. Изворите пеят в тревата, ни не ще не лети хладен вятър.
докато градинарят пееше, пред поправяча на хладилници цъфнаха минзухари. И той така се зарадва, че през очите му изскочиха 5 снежинки, които в същия миг се превърнаха в музика и отлетяха за Северния полюс. Когато стихна и последният такт на песента, снегът на покрива се разтопи, а около къщата надникнаха безброй цветя. Поправячът на хладилници подари на цигулария един сладолет, а цигуларят се върна при пролетта и тя го попита: защо ти, който превръщаш всичко в музика, се забави толкова много и трябваше да се притеснявам? А той отговори: ти, която превръщаш музиката в цветове, не се сърди, защото трябваше да разтопя 5 снежинки. И не каза нищо повече, понеже беше дискретен и не обичаше да се хвали. А пролетта го погали и рече: о, колко си старателен! След което двамата се качиха на един облак. Те пътуват винаги на облак. На облак се пътува добре, меко е и не друса. А когато минаха над моята къща, цигуларят си изпусна шапката и аз се прибрах. Неочаквано бягство. Имаше едно време един фонтаниер. И понеже беше фонтаниер, той се грижеше за един пеещ фонтан, за един весел водоскок. Всяка сутрин го миеше, всеки обед хранеше рибите в него, а вечер му измиваше зъбите, увиваше го в одеяло и го слагаше да спи. А? Какво казвате? А, как може един фонтан да се увива в одеяло? Еми, откъде я знам как може, но това беше така. Аз с очите си видях как една вечер фонтаниерът уви фонтана в одеяло, запя му нани-нани и седна да гледа водни сънища. Защото когато фонтанът заспеше, около него скитаха неговите сънища. Та, казвам ви, всичко си вървеше много добре. Фонтаниерът си гледаше фонтана, фонтанът си гледаше фонтаниера и нещата бяха наред. Един ден обаче фонтаниерът се събуди в къщичката, в която живееше, и отвори прозореца, за да погледне фонтана и да каже: брей, какъв хубав фонтан! Но когато погледна, каза само: брей, как... И остана с отворена уста. Фонтанът го нямаше. Нямаше го заедно с одялото. Фонтаниерът остана на прозореца дълго време и без да иска, изпя такава песен:
къде ли седя на фонтана? Дали не е скрит под юргана? Или като облак от пяна отишъл е чак на Балкана? Дали не е скрит на тавана? Щом капка от нея го няма, прей каква беда голяма, прей каква беда голяма! А възможно е случайно след препуска трамвайно да е влязъл през комина в някое квартално кино. Стана тя каквато стана, их, стана тя каквато стана. Как ще карам, как ще карам, как ще карам без фонтана?
След като изпя песента, фонтаниерът огледа всички ъгли на къщата. Обходи целия град, но напразно. От фонтана нямаше нито капка. Тогава фонтаниерът се ядоса, започна да тропа с крака и да вика: дайте си ми фонтана, иначе ще тропам, до утре сутринта ще тропам! Никакъв отговор. Тогава той извика: дайте си ми фонтана, иначе ще тропам, докато ми омръзне, а уверявам ви, няма да ми омръзне! И този път не дойде никакъв отговор и затова фонтаниерът реши да тропа. И за да бъде тропането истинско тропане, той включи стария си грамофон и си пусна една ръченица. И заскача, и заигра, и завика, и ху! В това време дойде пощаджията със своя мотоциклет. Той ставаше много рано и затова всичко знаеше.
Ей, какво си се разиграл рано-рано? Аз идвам, когато всички спят, а от твоето троп-тропи и ху всички са будни. Излиза, че аз съм закъснял.
Как да не тропам? Каза фонтаниерът със сълзи на очи. Като някой ми е взел любимия и единствен фонтан. Сега аз съм съвсем сам на света и не зная какво да правя. Ти не си ли го виждал случайно?
Пощаджията се замисли и спя една песен, защото когато се замисляше, той винаги пееше песни.
Случи, първо пощаджията ще го научи. Песникът нищо не забравя. Песникът всичко отразява. Песникът нищо не пропуска. Четете го всеки ден преди закуска, от него може да се научи и това, което утре ще се случи. Ако някъде нещо се случи, първо пощаджията ще го научи. Вестникът нищо не забравя. Вестникът всичко отразява. Вестникът нищо не пропуска.
Като свърши песента, пощаджията каза:
нито съм чул, нито съм видял твоя фонтан. Ама ти не се тревожи. Като послушаме хората, все ще научим нещо.
Трябва обаче първо да си раздам вестниците. И след като си раздаде вестниците, той се върна при фонтаниера, който все още стоеше със сълзи на очи.
Така, сега вече можем да поседим и да почакаме някоя щастлива новина,
намигна той. Седнаха и зачакаха. Край тях минаваха най-различни новини. Спираха за малко и им казваха как това се е случило и как онова не се е случило, но за фонтана нищо. И когато бяха загубили надежда, ето че щастливата новина дойде. Щастливата новина носеше професорска чанта и професорски очила и беше един професор, който познаваше всички науки и умееше всички чудеса на света. Той каза на пощаджията:
Хе, знаеш ли какво чудо видях тази сутрин?
Станах рано, за да изпратя по една лястовица много поздрави на един мой приятел. И когато дойде лястовицата, що да видя? На крилото е едно малко цветно пеещо фонтанче.
Жалко!
Обади се фонтаниерът, който беше вече съвсем пресипнал от плач.
Този фонтан не е мой. Моят беше голям.
Е, и този е бил голям. Само, че се е смалил.
Как така?
Изненада се фонтаниерът.
А, как така?
Побърза да се изненада и пощаджията.
Ми аз не знам, каза професорът и се усмихна, защото той знаеше всичко.
Е, може би вие знаете. Обърна се той към фонтаниера. Еми, че... Нали вие се грижахте за него, а не друг?
Да!
Заяви фонтаниерът.
Аз се грижих за него много добре. Аз го миех, вчествах, хранех, завивах и пазех да не настине.
А... Деца край него играеха ли си?
Попита професорът.
Не!
Смути се фонтаниерът.
Не! Защото аз се страхувах да не хвърлят камъни във водата.
Ето, виждате ли? Еми, че вие не сте му давали да си играе с децата и той от мъка се е смалил. Лястовицата го е намерила съвсем тъжен под една тревичка.
И сега какво да правя?
Попита фонтаниера и едва не се разплака.
Сега ще извикате към четирите посоки на града фонтаната е на децата, каза професорът.
И уверявам ви, като спрете да викате, фонтанът ще си бъде на мястото.
Фонтаниерът така и направи. Извика:
фонтанът е на децата!
Извика това на изток, после на запад, после на север, после на юг, и когато се обърна, пеещият фонтан му се усмихваше с всичките си цветни очи. Как стана така, не мога да ви кажа. Сигурно ще е била някаква хитрина на професора, но от тогава около фонтана е пълно с деца. Те всички заедно пеят такава песен.
Когато запее фонтана, притихват цветята с мълчани, поклонките птици се сгушват и спират да пеят и слушат. Прекъсват играта децата, докосват с пръсти водата и в миг пред очите им светва дъгата на тайно вълшебство. Дъгата на тайно вълшебство. Когато фонтана запее и вятъра спира да вее, да всяко момиче да може спокойно кордели да сложи. Да може спокойно кордели да сложи.